Қайғы жыры. Бірінші бөлік. Иерусалимнің бұшап қалуы. Бехисап көп халқы болған шәһәр нешек бұшап қалған? Халықлар арасында биек болған қала тұл хатындай хәзір. Үлкәләр арасында мәликә бұ шәһәр құл хәлендә қалды. Түннәрен ашырғаланып йылай ол. Күз яшләре яңақларын юа, аның сигәннәре арасында юатушы да юк үзен. Барлык дуслары хиянат итте аңа, душманына әйләнде. Авыр кыллык, газап кишергән Яһүдә читкә сөрелде. Шит ятлар арасында яшәп тынычлык таба алмый ул. Шарасыз калган хәлендә зәрлекләп куып тоттылар аны. Сионга илтүче юллар кайгыда, чөнки бәйрәмгә баручылар күренми. Сион капкалары бушап калган, руханилары ыңгыраша, кызлары буйыккан, хәсрәттәдер Сион. Дошманнары аңа баш булып рәхәт чигә бүген, чөнки Раббы Сионны бихисап күп гынахлары өчен газапларга душар итте. Аның балалары әсир ителде, дошман куып алып китте. Сион кызның бөтен гүзәллеге юкка чыкты. Түрәләре аның көтүлеген таба алмаган булан сыман аушыдан качып хәлдән тайдалар. Бәла килгән, каңгырып йөргән көннәрендә Иерусалим әүәлге байлык зиннәтен сагынып исенә төшерә. Халкы дошман кулына эләккәч, һичкем аңа ярдәм итмәде. Көндәшләре тамаша кылып, җиңелүеннән көлдегенә. Иерусалим зур гынах кылды, шуңа күрә күңел кайтаргыч бер нәрсәгә әйләнде. Аңа дан җырлаучылар мыскыл белән карый хәзер. Чөнки аның шәрәлеген күрделәр. Ул үзе дә авыр сулый, читкә борылып йөзен яшерә. Итәгенә нәҗис ябышса да, киләчәген кайгыртмады ул. Аның түбән тәгәрәве котышкыш булды, һәм һичбер кем аны юатмады. Я Раббым, күр минем газапларны, күз сал, дошманнарым тантана итә ди Иерусалим. Аның бөтен байлык зиннәтенә кулын сузды дошман. Мәҗүсиләрнең изге йортка аяк басуын күреп торды ул. Гәрчә син, Раббы, мәҗүсиләргә үз җыеныңа аяк басарга рөхсәт итмәсәң дә. Иерусалимнең бар халкы икмәк эзләп авыр ыңгыраша, җан саклап калыр өчен кыйммәтле әйберләрен ризыкка алыштыра. Я Раббым, кара ди Иерусалим, һәм минем ни дәрәҗәдә түбәнсетелүемне күр. Берегезнең дә күңеле эремиме янәшәмнән узучылар. Күз салыгыз һәм күрегез, ашуы ярсыган көнне Раббы мине душар иткән, мин тарган газап сыман, тагын берәр газап бармы икән? Ул югарыдан ут юнәлтте. Әлеге ут сөякләремә үтеп керде. Минем аякларыма ятмә салды ул, һәм кире борылырга мәҗбүр итте. Көннең көнендә хәсрәт чиктереп мине ялгыз калдырды, гынахларымны минем камыт итте, үз куллары белән үргән камытны муйныма төшерде. Хужа хаким хәлемне алды. Мин каршы тора алмастай кешеләр кулына тапшырды мине. Диварларым ишендәге барлык гаяр угланнарымны хужа хаким читкә тибәрде. Яш егетләремне кырып бетерер өчен миңа каршы гаскәр җыйды. Гыффәтле кыз Яһүдәне йөзем изгәндәй таптады. Мин менә шуларны уйлап елыйм. Күзләремнән туктаусыз яш ага. Рухымны тергезер дә юатучым миннән ерак. Балаларым өметсезлектә, чөнки дошман җиңеп чыкты. Сион гәрдәм сырап кулларын суза, ләкин аны юатырдай һичкем юк. Якуб дошманнарына Раббы уратып алыгыз аны дигән фарман бирде. Дошманнары алдында Иерусалим күңел кайтаргыч бер нәрсәгә әйләнде. Раббы хаклыдыр ди Иерусалим. Мин бит аның сүзенә каршы килдем. Тыңлагыз барча халыклар, һәм минем газапларыма күз салыгыз. Кыз ва егетләрем әсир китте минем. Сөйгәннәремне мин ярдәмгә чакырдым, ләкин алар мине алдадылар. Руханиларым ва өлкәннәрем жанларын саклап калыр өчен ризык эзләп йөргәндә шәһәр ишендә үлеп калдылар. Күр Раббы, газап ишендә мин, бөтен ишем актарыла минем, йөрәгемнең асты өскә килә, чөнки мин бар кешемә сиңа карыштым. Балаларымны әнә урамнарда кылычтан уздыралар, йортлар ишендә дә үлем хөкем сөрә. Минем ыңгырашуымны ишеттеләр, ләкин мине юатучы табылмады. Дошманнарым миңа килгән бәләне күреп, синең шушы ишеңә сөенделәр. Менә син алдан искәртеп куйган көн килде. Инде дошманнарым да минем хәлдә калса иде. Аларның бөтен яуызлыкларын күз уңында тотсаңшы. Гынахларым үшін миңа нәрсә кылсаң, аларга да шуны кыл. Ыңгырашуым көчле, йөрәгем дә хәлдән тайды.